Campus FM jippreżenta
Mingħu lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Mingħu lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Semilkom. Mġdijt nilqakom jaj Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Fil-program tal-lum se nkomplu naqraw mill-ktieb Arloġġ ta' darba ta' Charles Flores, pubblikazzjoni Horizons. Fil-program tal-ġimgħa li għaddiet aħna wassalnilkom l-ewwel parti ta' rakkont meħud minn dan il-ktieb illi jismu Il-Flixkun ta' Xampu. Fil-fatt illum se waslulkom it-tieni parti ta' dana r-rakkont. Tajjeb hawnhekk naraw ftit għal dawk anke forsi li ma kinux magħna l-ġimgħa li għaddiet x'intqal fl-ewwel parti ta' din l-istorja naturalment fil-qasir. Mela iltqajna ma' Karl illi huwa ġurnalist żagħżugħ li jiġi mibgħut f'pajjiż Arbi bħala korrispondent speċjali ta' gazzetta Ingliża. Hemm ikollu jiltaqa' ma' Jamel li kellu jwaslu f'tarf il-frontiera fejn ikun għaddi l-ġliet. Intant, fil-pjazza ta' dana il-pajjiż Arbi, fejn ikunu għaddejjin protesti studenteski, Karl jara tal-ġuventur mal-qin mas-siġar tal-pjazza. Jieħu ritratt ta' wieħed minnhom u jkun qed jippjana kif ser joħroġ dan ir-ritratt mill-pajjiż u jwaslu Malta lill-gazzetta li huwa kien jaħdem magħha. Komplu intant, mela it-tieni parti tar-rakkont il-Flixkun ta' Xampu fil-pinna ta' Charles Flores. L-ajruport mar mill-ewwel fin-naħa fejn kienu jaċċettaw il-bagalji għal-Malta. Tul il-vjaġġ bit-taksi mill-lukanda beda l-ħin kollu jara kien xemm xi karozza segwihom. Jamel kien defislu fellus kbir f'rasu. Anke mis-sewwieq tat-taksi beda jiġeh dubju u jipprova jidher kalm, ħerqan li jmur l-airport biex jiltaqa' ma' ħabib illi kellu jasal bl-istess ajruplan minn Malta. Ftit-ftit bdew jiżdiedu n-nies. Ħaddiema Maltin jiċċajtaw bejniethom u ferħanin illi kienu sejrin lura iqattaw ftit jiem mal-familji tagħhom. Delegazzjoni kummerċjali immexxija minn Ministru tal-Gvern Malti li hu biss kien se jkollu l-kumdità jgħaddim il-kuritur ristrett għal VIPs. U numru mdaqqas ta' ċittadini Arab sejrin Malta għal xi btala jew biċċa kummerċ oħra. B'dana kollu mara l-ebda wiċċ familjari. Karl kien deċiżi li jibqa' jistenna. Il-couriers kellhom idrawwa li jħallu għall-aħħar. Kienu draw l-ajruport u tal-ajruport kienu draw lilhom, ġejjin u sejrin, nemel umani li kienu joffru servizz uniku. Min idi għal idek. Bla biża li jintilef xi pakkett importanti u mingħajr id-dewmien tradizzjonali tal-posta. Meta qorob sew il-ħin ta' titjira, tfaċċaw l-ewwel couriers. Kont tarafhom mill-boros goffi tal-plastik f'idejhom. Erba b'kollox. waslu l-aeroport fuq taksi flimkien biex jifrankaw mill-ispejjeż. Iżda kienu jaħdmu għal kumpaniji differenti. Għajjin Karl flewhom sewwa. Wieħed biss minnhom der li seta' kien jafu. Resaq fuqu għallu skużani taf inti mhux John? Jidhir li konna l-iskola flimkien bosta snin ilu. Iva, jien, John Borchin. Lilek, għaraftek mill-ewwel ta' mhux kalkalwana ta' x-xafa int? Jekk niftakar sew konna d-dela sal flimkien. Kemm għadda żmienux. Inti mhux mal-blues kont tilab? Karl ħa nifs qawwi. Sa issa kien irnexxulu jġib kollox qrib il-lek. Kien imiss l-akbar biċċa xogħol. Ej viva mal-blues. Naħseb li konna labna kontra xuxin diversi drabi. U inti mal-green, sux. Irbaħtulna erba bwieħed fil-final ta' knockouts. Kont skurjajt jien qabel keċċini brother Felix. Isma, għalli jista' jkun. Inti Malta se tibqa' meta taslu. X'jiġifieri? U taf inti, intom bħalna fil-li hawn u fil-li hemm. Forsi għandek xi vjaġġ ieħor x'tagħmel għada? Le, ngħidlek il-verità, qatt naħsibha biex nieqaf minn dan ix-xogħol. Ma veru li s-CFR u tara ħafna postijiet differenti, imma qed nittraskura x-xogħol regolari tiegħi u ħlejt illi f'kollu ta' din is-sena. Isma, inti għaliex qed tistaqsini? Toffendinix taf imma għandi xi ħaġa żgħira nixtieq nibgħata urġenti Malta. Jien baqa' li ftit ieħor hawn. Taħseb li issib l-ispazju fil-bagol tiegħek fl-ixkun ta' kulmu. O m'inhiex mgħobba ħafna. Ħa nara ħel fl-ixkun. Malli Karl ħarġu mill-but tal-ġlek, John tbissem. O l-ħares m'għandix spazju għal dak. Ġibu. Ara. Xampu. Mela, bada jisparixxi f'Malta x-xampu jew, bħal m'għamlek iż-żmien ilu ċ-ċikkulata. U le, dawk affarijiet tal-passat, John. Daqqa tonqos iċ-ċikkulata, u daqqa ma ssib xi ħaġa fermiżijiet meħtieġa bħal mediċini. Imara, ħallina mill-politika. Kull ma nixtieqek tagħmel b'dak il-fliexkun u li tħallih ir-reception tax-xogħol tiegħi. Ejdilhom is-sitaddi għalih il-mara tiegħi. Imbagħad, jekk joġbok, ċembel waħda l-Marlin, il-mara, fuq dan in-numru. U hawn taħ bil-jeċkejken bid-dettalji personali tiegħu. Kemm tgħidilha tmur għalih wara li nkun kellimtha jien. Min hawn jew minn hemm irrid inkellimha bit-telefon. Ħaġa żgħira, Karl, ħalli fidi. Isma, mhux xi bomba hu dan. Taf kif qegħdin bajna jom ta' seqer fuq nagħhux. Għal John b'daħqa waqt illi daħal fil-kju. Karl ħassu jinħasa ta' ċajta ta' John, ħassu ħati u koll. Ħadu bidejn xulxin u nfirdu. Karl qabad taksi oħra lura lejn il-lukanda. Kellu bżonn ftit tal-mistrieħ. L-esperjenza makabra tal-jum ta' qabel ma ħallitux jala għajn majn matul il-lejl baqa jaħseb x'kien għamel bidejh u x'kien qed jistieden li jerġa' jagħmel mhux biss lilu nnifsu. Iżdanki lil-ħadd ieħor innoċenti. Rid iħej jiruħu għal vjaġġ it-twil li kellu qudiemu flimkien ma' Jamel. Fil-kamra tal-lukanda ħa doċċa wara l-oħra bit-tama li mal-ilma msappan jinżlu jiżolqu tul ġismu l-ħsibijiet qal illi kien mgħobbi bihom. L-istorja ta' li mal-qin fil-pjazza ewlenija u l-istorja illi kienet għadha trid isseħħ. Lil-Marlin kellimha ta' malajru fuq xwieq ftit tal-ħin wara. Spjegala xrujiet minn għandha. Iwa se toqgħod iddaħħalni l-belt, qaltlu. Ma tafx kemm għandix nagħmel bejn ix-xogħol u t-tfal. Naf Marlin, imma din importanti ħafna. U ta' id-dettalji lil min u kif taqbad f'Malta u barra dwar dak il-fliexkun tax-xampu li kellha tiġbor mill-uffiċċju tal-ġurnal. Ma kellux moħħ aktar. Fiftit ħin ieħor kellu jiltaqa ma' Jamel barra s-suq. Il-linja tat-telefon inqatet qabel setgħu isellmu lil xulxin. Sakemm ħarġu mill-kapitali, triq wara l-oħra ta' binjoli, modern u mhux daqsan modern, għal punzelli ta' materjal tal-bini li jilu hemm tant li beda jikber il-ħaxix fuqu. U minn taħt krejnijiet giganteski jisom merħla dinosauri, kellu qalbu f'ħalqu. Kull żewġ kantunieri bdew jiltaqgħu ma' ġemgħat ta' soldati u pulizija miġburin fil-kantuniera jisom qed jistennew ordni minn x'imkien. Ġamel ma ttardjax minuta waħda mill-ħin miftiehem. Mhux erbi tipiku dan, ħaseb Karl hekk ifraħ jieqaf quddiemu mal-bankina b'ġib tal-ewn aħdar skur u mobbija sa ruħ omma bil-kaxxi tal-plastik u l-lanet tad-diesel. Irkeb, għax il-qiegħ qiegħda tisħon sewwa hawnhekk taf. Aktar ma noħorġu malajr mill-belt, aktar ikun jaqbel. Dak iż-żarbun, ra, jekk mhux tajjeb għad-deżert, x'fettilek ilbis lilu, qallu. Karl daħal fil-ġib, poġġa bi swid Ġamel u saq u lem mill-ewwel. Ħares lejn żarbuntu. Tilluniku par li ħamiegħu. Ħadd ma kien qallu li għad-deżert jilbes xi żarbun speċjali. Fuq kollox, ħadd ma kien qallu lanqas li kien se jkollu bżonn jimxi fid-deżert. Jiena dan biss għandi Ġamel. Dan Taljan xtrajtu minn Ruma. Għajnejn Ġamel kienu fuq it-triq, fuq in-nies mexjin tul il-bankini, fuq il-karozzi ta' madwarhom, fuq is-suldati u l-pulizija tal-kantunieri. Ma nistenx kelma oħra qabel il-bini beda jonqos ftit ftit u minn floku bdew għaddejjin minn triqat ferm iżar fuq firxa kbira ta' eliqi ikkurati iħaddru. Imbagħad qal lil Karl. Madwar si oħra ikunu tħallna fid-deżert. Anki dawn li darba kienu parti minnu. Iżda minn meta waslu l-ilma sa hawn il-bdiewa mill-ewwel intefgħu bruħhom u bġisimhom għax-xogħol. Il-gvern kien tom l-art b'xejn. Naħseb illi waħda mill-liq li rajna fija daqs Malta u għawdex flimkien. U jiġeb Karl li issa der tranquill u mħejjija l-isfida fiżika li jaf joffri kull deżert. Kważi sagħtejn wara, l-liqi organizzati fi speċi ta' logħba kbira tal-kaxex ħodor u kannella spiċċaw. U d-dimu missa infirxet triq waħda dritta u twila, li ma kont tara qatt it-tarf tagħha fuq ix-xefaq. Fuq il-ġnub tagħha kien hemm pajeżaġġ imdewwed bil-ġebel u l-pjanti żgħar slavaġġ. Kont naħseb illi d-deżert kollu ramel sabiħ immewweġ. Għal Karl, e kifħa l-ewwel ftit ilma kiesaħ minn termos żgħir illi kellhom imwaħħal ma' ġewwa tal-ġib. Ftakar fil-film illi kien ra fit-fulitu, Lawrence of Arabia. Ftakar ukoll f'dawk it-tiġrijiet tal-karozzi u l-muturi li jibdew x'imkien fl-Ewropa u jispiċċaw fil-qalba sewdenija tal-Afrika. Il-filmati fuq it-televiżjoni dejjem juruhom iġerru bejniethom fuq wesad bla tarf ta' ramel debi. U mżejjen bolijiet żgħar bħala ostakoli naturali fit-terlieqa sponsorjata minn diversi kumpaniji multinazzjonali taż-żejt u l-karozzi sakemm tintemm f'xi raħal minn li tfal bżaqhom minn fuqha u x'juhmaw ġinganċ iħarsu ċassi lejn dawn l-Ewropej onja jilabu bejniethom għal xi wħud il-logħba tal-mewt. Id-deżert fih minn kollox. Anki siġar u din kennija u nixxijat. Sagħtejn oħra niqfu għall-lejl u jiġeb Ġamel. Dal-waqt jibda jidlam u ma naħsibx li għandna xiex nibqgħu sejrin matul il-lejl. Tal-anqas għal dan l-ewwel lejl. Tibżax, ramel se ngħaddu minnu wkoll. Jeq irdek malajr ferm aktar mill-ġebel u ċ-ċaq. Karl ġibed xi żewġ ritratti. Dejjem attent li ma jidaħħax lil Ġamel fihom. Kien wissieh dwar dan. Jien, ma nidher imkien, Karl. Meta naslu fejn għandna naslu, insellimlek u mmur lura l-belt. Dak hu l-ftehim li għandi. Oħti u żewġa li jgħixu f'Londra ħarbu meta kien hemm. Le. Dak hu l-ftehim li għandi. Oħti u żewġa li jgħixu f'Londra ħarbu meta kienu hemm b'xogħol fl-ambaxxata. Huma għamlu l-arranġamenti kollha mal-Ingliżi. il-flus li jena dovut għandhom sejrin. Din il-ħidma li għacċetta jagħmel għall-Ingliżi mill-ewwel deret illi kienet se tkun ikkumplikata. Kien jemmen il-inqdew bih għax kienu jafu li bħala ġurnalist Malti ma kellu l-ebda problema jidħol u joħroġ mill-pajjiż. Li kien għalihom kienu jibatu lil xi ħadd mill-istaff tagħhom u mhux korrispondent barrani li xogħlu kien li jibgħat xi storja l-hawn u lin minn Malta, dejjem jekk ikollha xi rabta ma' ċittadini jew interessi Ingliżi. Meta waqfu biex jikkampjaw taħt biċċa kanvas, marbuta mal-ġib u mifruxa lejn l-art u miżmuma b'ġebel kbir mimli ħofor li ħafru id-dut preistoriċi, il-laħaq dalam sewwa. Karl Staġeb, kif bdew ifittxu l-eluf ta' kwiekeb minn kullimkien, ishom qtar ta' djamanti imdeba. Ġamel kien ħaseb għal kollox. Firex żewġ saqqijiet irqaq, minn dawk li iġġor miegħek imremblin meta tmur għall-ħin twil ma' ġemp il-baħar, u ntelqu fuqhom. Jitebteb bejniethom kien hemm fanal b'dawl baxx. Ġamel fetaħ imbagħad l-għandha tal-plastik u poġġiha fl-art. Din għal kontra l-insetti. Min eventa ħaqqu l-Premju Nobel. Imbagħad fetaħ kaxxa oħra imdaqsa tal-plastik li minna ħareġ żewġ platti u żewġ tifrieket. Dawn biex nitrejqu. Kaxxa oħra ferra ftit ross imsajjar fuq il-platti, newwel wieħed lil-Karl u minn l-ieħor beda jiekolu. Nieklu u norqdu Karl. Għada se jkun ferm iżjed diffiċli minnu. Waqt illi it-tnejn kienu reqdin, fuq l-aħbarijiet madwar id-dinja kienet għaddejja storja li bla kienu jafu kellhom sehem fija mill-eruq. Ir-ritratt uniku illi Karl kien ġibed bil-ħatfa f'dik il-pjazza kien il-qofol tal-istorja dwar studenti tal-università li ħarġu jipprotestaw kontra ċerti miżuri sakemm marru għalihom is-suldati. Tajruhom minn nofs il-kampus u ħadu magħhom lill-mexxejja tagħhom. Erba żgħażagħ, kollha mill-istess fakultà. Marlin kien irnexxiela tiġbor il-fliskun tax-xampu. Minn hemm kienet ippakkjatu ġo envelop oħxon, kitbet l-indirizz tal-editur tar-rivista li għalija kien qed jaħdem Karl u batitu b'urġenza permezz tal-kurjer. Mhux John, kien min kien. Meta f'Londra żviluppaw il-film, sabu ritratt wieħed. Ir-ritratt li kien ġibed Karl. Ftit sfokat, imma juri l-ħruxija tal-mewt ta' dak iż-żagħżugħ imsejken. Mill-ewwel kienu fejn mhux kien. L-istorja tal-protesti u t-tagħlieq kienet waħda mill-aħbarijiet ewlenin. L-editur tar-rivista kien jaf li ma setax jużah qabel ġimgħa, meta kien imiss li toħroġ ir-rivista tiegħu. Kien tard twist. Għamel kuntatt mill-ewwel ma' sieħbu l-editur ta' gazzetta li kienet toħroġ mill-istess azjenda. Ir-ritratt eventwalment deher fil-ġurnal, iżda nbih ukoll bit-tajjeb lil-għad kbir ta' ġurnali u aġenziji tal-aħbarijiet madwar id-dinja. Kien qajjem għasħiħ meta ħareġ fl-ewwel edizzjonijiet illi ħarġu fis-suq u deher fuq it-televiżjoni ta' ħafna pajjiżi. F'Malta ir-ritratt kien qajjem kontroversja sħiħa. Kien intqal li r-ritratt fil-fatt inħareġ minn kurjer Malti, u l-awtoritajiet Arab mhux biss kienu qed jaraw minn seta' kien, biex qatt aktar ma jkun jista' jidħol f'pajjiżhom, u jekk jidħol jagħmlu ġustizzja minnu. Iżda infurmaw lil kumpaniji li kienu joffru dan is-servizz f'Malta li sakemm isir magħruf minn kien il-perċimes ma kellhomx il-permess jibatu aktar xogħol bil-kurjer. Il-politiċi ta' żewġ pajjiżi iltaqgħu diversi drabi bit-tama li jaslu għal xi forma ta' kompromess dwar il-kwistjoni li kienet inqalat hekk ħabta u sabta. Relazzjonijiet bejniethom minn dejjem kienu tajbin, iżda din il-ġrajja kienet qed tgħeddet illi tħalli teba' kbira fuqhom. Kumpanija wara kumpanija għamlet l-istħarriġ tagħha biex tara min mill-impjegati tagħha seta' kien responsabbli. għalxejn. Kien eżerċizzju li meta lebda riżultati. Meta kien imissu John Borch li jidher quddiem il-manager tiegħu, dam jaħsibha jekk imurx jew le, kien ilu li informom li ma xtaqx ikompli jagħmel dan ix-xogħol. Ma nara ġalxi x'għandi noqgħod immur naħli l-ħin, kien qal il martu. Aħjar jagħtuni dak li baqalhom jagħtuni. Finalment iżda iddeċieda li jmur. John kellu sens kbir ta' responsabilità. John, għalli jista' jkun, inti u ġejn lura mill-aħħar vjaġġ tiegħek. Għaddielek xi ħadd xi ħaġa biex iġġiba Malta miegħek? Staqsih bla tidwir mal-lewża il-manager. Xi ħaġa. Mela hemm xi misteru jew? Ma jidherlix tafx. L-ajruport, il-tajt maħabi pantik, konna l-kulleċ fl-imkien, imma dan maħħaċ jaħbi. Naħseb xtara xif li xkun xampu speċjali għal-mara tiegħu, u peress li kien għadbaqalu ħafna aktar fil-pajis, batula miegħi. Imma kollox fid-dera, men? Il-manager ħakk li ftit xahar li kien baqalu fuq quddiem ta' rasu. Naħseb li qatt naqilek għal xejn, John, imma żgur li taf x'inhu għaddejjux. Ma rridx naf min kien dak li ta' kex-xampu. Jekk nitilfu l-biżniss tagħna ma' dak il-pajjiż tkun traġedja lina. Grazzi, grazzi li ġejt. Kienu informawni li mhux feħsibek tkompli taħdem part-time magħna u li din id-deċiżjoni m'għandha l-ebda konnessjoni mal-każ għax seħħet qabel. Ħasra, ħasra. Għax dejjem tajtna xogħol tajjeb u dejjem kont puntwali. Am u ħabidejn John. Malli dan telaq minn ħdejh biex għadda jsellem lil waħda mis-segretarji illi kienet tikkuntattjah bix-xogħol, baqa' jaħsibha għandu xi ċempel Kastilja u jinformhom bl-istorja tax-xampu. Imma iddeċieda li ma jċempilx. Forsi l-maltempata waslet biex tibda tbatti, qal il-manager lilu nnifsu. Kif fil-fatt għamlet meta rapporti persistenti fil-midja taljana kienu bdew isostni li wara kollox, fir-ritratt li ħasat id-dinja demokratika, kien fil-fatt għadda mill-Italja permezz ta' xi grupp ta' dissidenti bbażati f'Ruma. Il-problema għalhekk blonk wirtuha Italjani bleru u xniexen. U dik kienet it-tieni parti tal-istorja bl-isem il-fliċkun tax-xampu, storja meħuda mill-ktieb Arloċ ta' darba ta' Charles Flores, pubblikazzjoni Horizons. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fejn se waslulkom aktar rakkonti minn dan l-istess ktieb, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna tnejn aħna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu?
Minaw l-dinja. Stejjer li ġraw, mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.